And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 6 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្លឹងមើលផែនការវិសិទ្ធកម្មសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនការបំពុលខ្យល់នៅទីក្រុងញូដេលីបង្ខំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនចាកចេញពីទីក្រុងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងឆ្នាំ 2028 With you Asia សេរីចេញពីហុងកុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបោះឆ្នោតបឋម Caucus និងការបោះឆ្នោតបឋម Primary របស់អាមេរិកខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីសេងរិស័យអំពីដំណើរជីវិតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិបន្តពូជជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមាននៃសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់និងជួយកាត់បន្ថយចំណីអាហារគ្មានគុណភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្រុងនៅបង្ហាញផែនការអំពីការធ្វើវិសិទ្ធកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការនេះដោយថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារនៃផែនការនេះទេអ្នកស្រី Kristy Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញផែនការអំពីការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនេះនឹងក្លាយជាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មដ៏ធំបំផុតលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់រួចហើយទៅនឹងផែនការនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅនៃផែនការផ្នែកការពារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគ្រោងនឹងប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅខែមេសានេះនោះទេលោកលាវផឹងអ៊ីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាចិនតែងតែជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសនិងប្រទេសគួរតែនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាជាងដៅគោលដៅលើភាគីទី3ណាមួយឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទី3ណាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានតបតទៅវិញនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងនៅទូទាំងពិភពលោកអររយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan និងលោក Akiba Takio ដែលជាសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើអ្វីៗដែលអាចផ្ដល់ជូនបានដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងប្រកាសនៅពេលដែលលោកទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បាននិយាយថាជប៉ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសារ៉ុនប្រិកអំពីការពង្រឹងបញ្ជាការដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោកនាយឧត្តមនាវីចនអាគីលីណូបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថាយោធាចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខលោក Ralph Khosa ដែលជាប្រធានកិត្តិយសនិងជាប្រធាន WSD Handa ផ្នែកសិក្សាសន្តិភាពនៅអង្គការ Pacific Forum បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាវាហួសពេលយូរហើយនៅក្នុងការធ្វើវិសិទ្ធកម្មលើរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យយោធាអាមេរិកនិងយោធាជប៉ុនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដោយរលូននៅក្នុងតំបន់បានផែនការនៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះមានបំណងពង្រឹងការធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងចិនអ្នកបញ្ជាក់តាមកាសែត Financial Times ដែលបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីផែនការនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាលោក James Scurf ប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងប្រតិបត្តិការសម្ព័ន្ធភាពបន្ទាប់រវាងសាររ៉ុនប្រិចនិងជប៉ុននៅអង្គការ Sasagawa Peace Foundation USA បាននិយាយថានេះប្រហែលជាជំហានសំខាន់បំផុតតែមួយគត់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាចអនុវត្តបានដើម្បីពង្រឹងវិធីកម្លារៀបរៀងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិធំធំណាមួយលោកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថានេះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅពេលនេះដែលជប៉ុនត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតទៅវិញរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជប៉ុនមានផែនការនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមមួយនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ខ្លួនរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋានដែលសម្រិតសម្រាំងជាថ្មីនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងសារ៉ុនវិចប្រចាំនៅជប៉ុននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញបន្ថែមទៅនឹងការបង្កើតឡើងនៅបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមរបស់ជប៉ុនលោក Ryo Hinata Yamaguchi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងប្រួយផ្ដើមសន្តិសុខ Indo-Pacific របស់មជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខ Scowcroft នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាទោះបីជាសេចក្តីលំអិតនៅមិនទាន់កំណត់ក៏ដោយក៏ផែនការគឺថាដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់កងកម្លាំងសាររ៉ុនប្រិចប្រចាំនៅជប៉ុននៅក្នុងរង្វង់បញ្ជាការដ្ឋានសាររ៉ុនប្រិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាបញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់សាររ៉ុនប្រិចដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនេះក៏នឹងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាមុនផ្នែកស្ថាប័នដើម្បីតាក់ទងនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសាររ៉ុនប្រិចប្រចាំនៅជប៉ុនមានសិទ្ធិអំណាចមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងជប៉ុនមានបញ្ជាការកងកម្លាំងសាររ៉ុនប្រិចប្រចាំនៅជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានសាររ៉ុនប្រិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានទីតាំងនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោក Biden បានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Stephen F. Jost នៃកងទ័ពជើងអាកាសសាររ៉ុនប្រិចជាមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងកម្លាំងសាររ៉ុនប្រិចប្រចាំនៅជប៉ុននិងបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Scoff បាននិយាយថាសង្វាក់ស្របគ្នាដែលមានស្រាប់នៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះគឺនៅដដែលនៅក្នុងយោធាសាររ៉ុនប្រិចនិងយោធាជប៉ុនជាជាងសង្វាក់រួមគ្នាតែមួយនៃបញ្ជាការដ្ឋាននេះសម្រាប់កងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺខុសពីបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសាររ៉ុនប្រិចដែលដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សាររ៉ុនប្រិចមួយរូបក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោក James Zistap ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson និងជាប្រធានផ្នែកប្រទេសជប៉ុនឯកទេសខាងការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយថាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាសាររ៉ុនប្រិចនៅជប៉ុននេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិធីកម្លាររៀបរៀងផ្នែកការពីរវាងសាររ៉ុនប្រិចនិងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានតាក់ទិននឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងសាររ៉ុនប្រិចនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាគំរូមួយប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ជាគំរូដែលនឹងវិវត្តទៅមុខនៅទីបំផុតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំ Peace of Pieda VOA
ទីរត់ ធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីយូរ៉េ
ការបំពុលខ្យល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋធានីឥណ្ឌាដែលមិនមានភាពប្រសើរឡើងទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយកំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចាកចេញពីទីក្រុងញូដេលីដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់កខ្វក់មនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ទៅរស់នៅទីក្រុងហ្គោវ៉ានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចដែលមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនដោយសារការបំពុលអ្នកស្រីអញ្ជនាផាសរីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលពួកគេសម្រេចចិត្តចាកចេញពីរដ្ឋធានីញូដេលីកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រាសានខារ៉ាចាក់ចេញពីទីក្រុងដេលីទៅទីក្រុងគွာកាលពី5ឆ្នាំមុនដោយសារតែខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំរបស់លោកឈឺលោកខារ៉ាដែលធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងគូរូក្រាំនៅក្បែរទីក្រុងដេលីបានថ្លែងថាន
ៅតំបន់ក្បែររដ្ឋធានីដេលីកូនស្រីរបស់យើងមិនអាចដកដង្ហើមបាននាងត្រូវការម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនរាល់យប់យើងគ្មានជម្រើសទេ
តំបន់ NCR សម្ដៅទៅដល់ទីក្រុងដេលីនិងតំបន់ជុំវិញលោកខារ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែលបោះបង់ជីវិតទីក្រុងខណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ទសវត្សមិនអាចសម្អាតផ្សែងអាប់ពុលដែលមានរៀងរាល់រដូវរងាមនុស្សភាគច្រើនទៅទីក្រុងហ្គោវ៉ាដែលជាគោលដៅវិស្មកាលដ៏ពេញនិយមដែលបានស្រូបទាញជនចំណាក់ស្រុកដោយសារការបំពុលពីទីក្រុងដេលីសម្រាប់លោកសាលីលផាវ៉ានិងភរិយារបស់លោកមូលហេតុនៃការផ្លាស់ទីកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺដោយសារកូនស្រីរបស់លោកក្អកមិនឈប់លោកសាលីលផាវ៉ាបាននិយាយថា
She got put on a inhaler and also the nebulizer when that is when I realized
នាងត្រូវការបំពង់ហឺតនិងម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែននេះហើយជាពេលដែលខ្ញុំដឹងថាវាជាបញ្ហាខ្យល់យើងមកវិស្មកាលនៅទីនេះពី3សប្តាហ៍ហើយនាងក៏បាត់ក្អកនោះហើយជាពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងដេលី
ការបំពុលនៅទីក្រុងដេលីបង្កឡើងពីការលាយឡំពីធូលីសំណង់ការបំភាយពីរថយន្តនិងការដុតសំណល់ដំណាំវិជ្ជបណ្ឌិតថារាល់រដូវរងាមានអ្នកជំងឺជាបន្តបន្ទាប់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគុណភាពខ្យល់លោកសូរ៉ាន់ជីតឆាតធឺជីដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ Indra Prastha Apollo Hospital នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បានថ្លែងថា
It's a major health issue because obviously Now the duration of the pollution
វាជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយពីព្រោះឥឡូវនេះរយៈពេលនៃការបំពុលកាន់តែយូរនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយការស្ថិតក្នុងការបំពុលយូរបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សម្រាប់អ្នកដែលគេចពីខ្យល់បំពុលនៅក្នុងទីក្រុងដេលីការចាកចេញពីទីក្រុងដែលធ្លាប់រស់នៅមិនងាយស្រួលទេលោកផាវ៉ាបាននិយាយថា
Biggest challenges getting used to a different place
បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺការសម្របខ្លួននឹងកន្លែងថ្មីមួយដោយមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីចំណុចណាដោយចាប់ផ្ដើមជីវិតយើងពីទទេ
លោកខារ៉ាបាននិយាយថា
It was difficult leaving friends behind but luckily most of
us វាពិបាកនឹងចាកចេញពីមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែសំណាងដែរគ្រួសារយើងភ័យច្រើនបានផ្លាស់ទីជាមួយយើងវាជាការសម្របនឹងសង្គមនិងវប្បធម៌ដោយសារទីក្រុងគូអាផ្លៃពីទីក្រុងយើងបន្តិច
ប៉ុន្តែលោកខារ៉ាថាជីវិតមិនសូវមមាញឹកអាចជារឿងគួរឲ្យតាក់ទាញ
Traffic is not that bad.
ចរាចរណ៍មិនអាក្រក់ទេ ទីនេះមានពណ៌បៃតងនិងទីវាលច្រើនហើយបើនិយាយត្រង់ទៅសមត្ថធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយ
ចំនួនអ្នកចាកចេញពីទីក្រុងដេលីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដល់ភាពបាត់បែនក្នុងការធ្វើការងារពីទីតាំងផ្សេងៗគ្នាលោកសាលីលផាវ៉ានិយាយថា
When I moved to Goa I didn't know anybody else.
នៅពេលខ្ញុំផ្លាស់ទៅទីក្រុងហ្គោវ៉ាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាទេឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់មនុស្សប្រហែល20នាក់ដែលបានផ្លាស់មកទីនេះក្នុងហេតុផលដូចគ្នាជំងឺ COVID បានបង្រៀនយើងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទីក្រុងទេវាជាការងារដែលអ្នកធ្វើ
ការចាក់ចេញពីទីក្រុងដេលីជាជំរើសសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនិន្នាការនេះបង្ហាញថាការសម្អាតទីក្រុងធំៗរបស់ឥណ្ឌានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2047
ពីបារីញូយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្លាយនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាបានក្នុងស្ថានភាពល្អមួយដោយលោករំពឹងថាអាចនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ដោយមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ស្របថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចត្រឡប់មករកភាពប្រសើរវិញបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2028ប្រសិនបើស្ថានភាពពិភពលោកគ្មានការប្រែប្រួលណាមួយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាបានក្នុងស្ថានភាពល្អមួយហើយអាចនឹងត្រឡប់មកប្រសើរវិញក្នុងរង្វង់ 7% ដូចមុននឹងជំងឺរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំ2028ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូចនេះស្របពេលធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកមិនទាន់ធ្វើការវិដំឡៃលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2028នោះទេក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជានាថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានវិវត្តខ្លួនទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទំនើបដែលមានសមាហរណកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីភាពធន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមុនការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារក្សាបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមលើ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ជាប់ជាប់គ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ទោះបីជាមានការបន្តិចបង្អាក់នេះពេលថ្មីនេះក្តីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញជាមួយអត្រាកំណើន 5.6% ក្នុងឆ្នាំ2023នឹងព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងអាចត្រឡប់ទៅរកអត្រាកំណើនមុនជំងឺរាតត្បាតក្នុងវង 7% ក្នុងឆ្នាំ2028ដែលការនេះបង្ហាញអំពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់កម្ពុជា
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដៃគូដ៏រស់រវើកនិងទាក់ទាញក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលទីតាំងប្រកបដោយឧត្តមភាពរបស់កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវការតបភ្ជាប់ដោយរលូនទៅទូទាំងតំបន់និងបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងសុខុមាលភាពរួមក្នុងតំបន់បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសដល់ការវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងដើម្បីបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំការរចនាឡើងវិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលគិតគូរពីលក្ខណៈចម្រុះនៃឧស្សាហកម្មវិនិយោគិននិងអ្នកអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាស្វាគមន៍វិនិយោគិនពីគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែប្រទេសចិនមួយនោះទេលោកលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានស្ថិរភាពប្រសើរដែលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងគម្រោងវិនិយោគដែលកម្ពុជាទទួលបានមាន172គម្រោងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ74,000,000,000ដុល្លារលោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើននិងដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដើរៗលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលសមស្របនិងរក្សាកំណើនមួយដែលមានភាពនឹងណរ
អញ្ចឹងជាបន្តបន្តយើងសង្កេតឃើញសន្ទុះនេះឃើញងើបមកវិញបាទយើងនឹងគឺយើងមិនគិតអំពីគេហៅថាការព្យាករណ៍វាមិនដូចការដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាអាចមានការលម្អៀងខ្លះបាទសម្បីតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏មានការព្យាករណ៍តម្លាក់ចុះបាទទៅតាមស្ថានភាពពេលវេលាដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសំអាងឃើញអំពីសន្ទុះនៃការងើបជាឬក៏ការឡើងជាដំណាក់កាលចំណាក់កាលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងយើងសំអាងឃើញថាស្ថានភាពចេះតែល្អប្រសើរទៅ
ពេញមួយឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមិនមានការថយចុះឬសំយងចុះឡើយហើយស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាក៏នៅតែដំណើរការជាធម្មតាផងដែរបើទោះបីជាក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជំនួសសង្គ្រាមផ្សេងៗនេះបើតាមលោកហុងវណ្ណៈលោកហុងវណ្ណៈបានកត់សម្គាល់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរប្រទេសទេសចរអន្តរជាតិបានងាកត្រឡប់ទស្សនាតំបន់ទេសចរសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាប្រលានយន្តហោះស្តង់ដារអន្តរជាតិថ្មីៗនៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់នឹងចូលរួមចំណែកដល់ការទាក់ទាញទេសចរបរទេសនិងក្រុមធុរកិច្ចផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាតែតិនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងកើនដល់ 7% នៅឆ្នាំ2028អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចបានកំណើននេះប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងក្រោមមូលបទបញ្ចេញសក្តានុពលអាស៊ានការតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញសក្តានុពលអាស៊ានដែលកម្ពុជាគឺជាចំណុចស្នូលនិងលើកយកប្រធានបទសំខាន់ៗមកជជែកពិភាក្សារួមមានដំណោះស្រាយខ្សែបញ្ជូនធម្មពលអាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាគឺជាច្រកទ្វារទៅកាន់អាស៊ាននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាកើតឡើងក្រោយពេលក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗប្រមាណ17ក្នុងនោះមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសចរហិរញ្ញវត្ថុធម្មពលផ្សារលក់រាយកំសាន្តសាលនិងធានារ៉ាប់រងជាដើមក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាមានកំណែទម្រង់លើបរិយាកាសវិនិយោគការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងដោយសារការបារម្ភអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានវិធានការនេះមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនៅក្នុងក្រុងនេះលោកលៀមស្កតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមានវត្តមានជិត3ទសវត្សរ៍នៅទីក្រុងហុងកុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីRFA បានបិទការិយាល័យនៅទីក្រុងហុងកុងហើយលែងមានបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងនៅទីនោះទៀតហើយដោយសារសេរីភាពសារព័ត៌មានបានចុះថយនៅទីនោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29មីនាប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកស្រីបេហ្វាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងអ្នកកសែតរបស់RFA នៅហុងកុងបាននាំឲ្យយើងរៀបចំកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាថ្មីនៅទីនោះទោះជា RFA នៅតែរក្សាការចុះឈ្មោះជាម្ដងព័ត៌មានផ្លូវការដដែលនៅពេលនេះយើងនឹងមានបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងនៅទីក្រុងហុងកុងទៀតហើយហើយយើងបានបិទការិយាល័យរបស់យើងនៅទីនោះហើយសេចក្តីប្រកាសនេះកើតឡើងមិនដល់មួយអាទិត្យក្រោយអាជ្ញាធរហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមប្រើមាត្រា23ដែលជាច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីដែលក្រុមអ្នកតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានប្រមាណថានឹងកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមទៀតក្នុងទីក្រុងនេះច្បាប់ថ្មីនេះជាការពង្រីកច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ជំរុញចម្រាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើកាលពីឆ្នាំ2020ដែលចាត់ទុកការទៀមទាត់មកបែករដ្ឋវិធានសនាពេលបែកកម្មនឹងការខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសថាជាបទប្រមទ័នមេត្រា23ពង្រីកបន្ថែមលើច្បាប់នេះដើម្បីរួមបញ្ចូលចារកម្មការជាតិចែកពីខាងកៅនិងការលួចការសម្ងាត់រត់ឲ្យទៅជាបទប្រមទ័នក្រុមការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននានារួមមានអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន OSF ផងដែរបានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ថ្មីនេះលោក Cedric Alviani ជានាយកការិយាល័យរបស់ RSF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនការចាប់ផ្តើមប ្រៅច្បាប់នេះថាដោយបញ្ចូលមាត្រាស្ដីពីសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅក្នុងច្បាប់ក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវការគិតស្មានថាដែនដីនេះគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនបន្តយុទ្ធនាការខ្លួនប្រឆាំងនឹងសម្លេងឯករាជ្យលោកអាល់វៀនីបានបន្តថាយើងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញឡើងវិញនៅក្នុងដែនដីនោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ1996បាននិយាយយោងជាពិសេសដល់មាត្រា23ថាជាហេតុផលមួយនាំឲ្យខ្លួនចាក់ចេញពីក្រុងនេះលោកសៃហ្វាំងបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងដែលមានរួមការនិយាយថា RFA ជាកងកម្លាំងបរទេសនាំឲ្យមានសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពជាមួយការប្រើមាត្រា23 VOA បានតាក់ទងនឹងការិយាល័យសន្តិសុខហុងកុងដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហុងកុងបានទទួលការកោតសរសើរអំពីបរិយាកាសសេរីនិងរស់រវើករបស់បណ្ដាញព័ត៌មានប៉ុន្តែសេរីភាពកាសែតនិងសេរីភាពស៊ីវិលឯទៀតបានចុះថមថយយ៉ាងលឿនក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរហុងកុងនិងចិនបានបដិសេធថាច្បាប់នេះមិនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិយាកាសរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហុងកុងទេតែនិយាយថាផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះជួយធ្វើឲ្យក្រុងនេះមានស្ថិរភាពការគម្រាមកំហែងដែលប្រឈមដោយបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនៅទីក្រុងហុងកុងមានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការកាត់ក្តីលោក Jimmy Lai អ្នកបោះពុំផ្សាយនំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលនេះលោក Jimmy Lai អាយុ76ឆ្នាំនិងជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសតាមរយៈច្បាប់សន្តិសុខជាតិនឹងការនាំបំផាប់បំបោដែលលោកបានចានចោលប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកឡៃប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រុមមន្ត្រីហុងកុងបានបដិសេធការនិយាយថាការកាត់ក្តីលោកឡៃអយុត្តិធម៌តែក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះថាតែកទិននឹងនយោបាយហើយគ្មានមូលដ្ឋានទេទោះជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់ចេញពីហុងកុងក៏ដោយក៏វិទ្យុនេះនិយាយថាខ្លួននៅតែបន្តរាយការណ៍អំពីក្រុងនេះតទៅទៀតលោកសៃហ្វាំងបានពូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាការរៀបចំចាត់ចែងជាថ្មីនេះមានន័យថា RFA នឹងប្រើវិធីផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់បរិយាកាសបណ្ដាញព័ត៌មានដែលត្រូវបិទលោកសៃបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅហុងកុងនិងប្រទេសចិនដីគូដែលពឹងពាក់លើការផ្សព្វផ្សាយទាន់ពេលវេលានិងគ្មានការចាប់ពីរត់សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងនឹងមានតទៅទៀតគ្មានការបង្អាក់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋម Caucus និងការបោះឆ្នោតបឋម Primary ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតើការបោះឆ្នោតបឋមទាំងពីរនេះខុសគ្នាដូចម្ដេចអ្នកស្រី Dana Williams នៃ VOA មានការពន្យល់លម្អិតកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុននឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាចកើតមានបានគណៈបកនយោបាយត្រូវបានជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងបកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតបឋម Caucus និងការបោះឆ្នោតបឋម Primary រដ្ឋនឹងដែនដីនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវិធីពីរខុសគ្នាដើម្បីសម្រេចថាតើបេក្ខជនទទួលបានតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបករដ្ឋខ្លះរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋម Primaries រដ្ឋខ្លះទៀតរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋម Caucus នៅតំបន់ខ្លះទៀតគណៈបកមួយរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋម Primaries គណៈបកមួយទៀតរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមCaucus. ការបោះឆ្នោតបឋម Primaries ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការបោះឆ្នោតធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់នៅក្នុងតង់មួយឬតាមការផ្ញើសម្បត្តិតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនផ្អែកលើសញ្ញាឆ្នោតការបោះឆ្នោតបឋម Caucus ជាកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម Caucus មួយចំនួនបេក្ខជនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លះទៀតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានជួបជុំគ្នាជាក្រុមដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ចំនួនតំណាងរាស្ត្រដែលបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានគឺផ្អែកលើសញ្ញាឆ្នោតនោះបន្ទាប់មកតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីសេងរិស័យអំពីដំណើរជីវិតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិបន្តពូជជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមាននៃសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជួយកាត់បន្ថយចំណីអាហារគ្មានគុណភាពការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនបោះបង់ចោលខ្លួនឯងការមិនចោះចាញ់បានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសេងរិស័យទម្លុះឧបសគ្គជាច្រើនដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះទាំងលើវិថីការងារនិងជីវិតក្តីប្រាថ្នាលើកម្ពុជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅមានកម្រិតបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលតស៊ូលើការងារសង្គមផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ស្ត្រីដោយមិនរារាំងទោះបីជាមានឧបសគ្គប្រឈមជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អ្នកស្រីសេងរាសីបានថ្លែងថាសូមកុំឲ្យស្ត្រីឬយុវតីកម្ពុជាយកកត្តាភេទរបស់ខ្លួនធ្វើជាឧបសគ្គហើយសូមយកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៅកំណត់ទិសដៅនិងសុបិនរបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសេងរាសីចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកជំនួញក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមកចាប់យកបម្រើការងារសង្គមលើផ្នែកជួយជំរុញលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីទៅវិញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីចាប់យកការងារមួយនេះចា៎
នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជួយកិច្ចការងារសង្គមយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាសង្គមមានរឿងជាច្រើនទៀតខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបើសិនជាយើងរៀនប៉ាកែយើងអាចរកការងារធ្វើល្អបានគឺជីវិតយើងល្អហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវមានអីខ្វល់ខ្វាយហើយខ្ញុំគិតថាក្មេងដតីទៀតក៏ប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមជួបប្រឡូកក្នុងសង្គមយើងដឹងថាសង្គមនោះមានរឿងច្រើនហើយមានអ្នកជាច្រើនដែលមិនមានឱកាសនិងលទ្ធភាពដូចយើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសង្គមបាទខ្ញុំដឹងថាផ្នែកកំណត់អវិជ្ជមានទាំងអស់នោះបានរួមចំណែកជាច្រើនក្នុងការដាក់ព្រមដែនកំណត់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំមានលទ្ធភាពហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនជួយឲ្យអ្នកដតីទៀតកុំឲ្យគេឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែលមិនល្អមួយហ្នឹងពួកឯងពួកគាត់ជាចំណែកនៅក្នុងសង្គមបើសិនជាគាត់អាចអនុវត្តសក្តានុពលរបស់គាត់ទឹកវាសារបស់គាត់តើសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីច្រើនជាង 50% ណា
ចាយើងដឹងហើយថាការបម្រើការងារលើផ្នែកសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនេះត្រូវមានការតស៊ូអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា
ឧបសគ្គមកគិតទៅមានទាំងពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅចង់មិនចង់យើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលនៅមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះភេទជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារមួយនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទូនាទីខ្លះជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នជានាយិកានៅក្នុងអាយុមួយដែលក្មេងនៅពេលនោះយើងត្រូវបានទទួលបានការរំពឹងទុកពីសង្គមខាងក្រៅច្រើនហើយមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះយើងទៅចូលការប្រជុំរួមមួយកន្លែងខ្លះគេថាអូក្មេងមែនក្មេងអញ្ចឹង មានបទពិសោធន៍អីមកចែកម្លែកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងក៏មិនគួរប្រើពាក្យហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងដែរទោះបីជាគាត់ក្មេងមិនតែបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អាចខុសពីបទពិសោធន៍ដែរអ្នកដែលគាត់មានវ័យចាស់ជាងគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងការលើកឡើងបែបនេះអាចបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនោះល្អទេហើយហ្នឹងវាបានប៉ះទាំងចិត្តហើយជាពិសេសឧបសគ្គមួយទៀតហ្នឹងដែលសារតែយើងធ្វើការរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាក់កំណត់សង្គមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់នៅមិនទាន់យល់មិនទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើភាពស្មើគ្នាក៏ដូចជាការដែលស្ត្រីនឹងអាចមានសិទ្ធិក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬមួយសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសង្គមបានហ្នឹងគាត់ទៅជាមើលឃើញថាការងាររបស់យើងគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានអំណាចលើសលប់បរោះអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទទួលបានការសារឬមួយក៏ការឆ្លើយតបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងចំពោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលអត់គួរទទួលបានដោយសារគាត់អត់ទាន់បានយល់អំពីអត្ថន័យនៃការពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់ស្ត្រីថាការពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់ស្ត្រីមិនមែនដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងមានអំណាចដើម្បីទៅជន់លើសលប់ទៅលើបរោះទេមិនតែដើម្បីធានាបានថាស្ត្រីអាចអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នឹងស្មើភាពស្មើមុខស្មើមាត់ដោយតែច្បាប់បានចែងតែច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិហើយក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃជាឧបសគ្គពីខាងក្នុងវិញដូចជាជំរាបជូនពីខាងដើមដែលថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែលធ្វើការជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងការបញ្យល់គ្រួសារដែរថាការងាររបស់យើងជារឿងអីហើយគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងទៀតថាតើការងាររបស់យើងនឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយឬអត់គាត់ខ្លាចគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពយើងចុះខេត្តច្រើនយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនយើងក៏គាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពអីច្រើនហ្នឹងទៅ
ការលំបាកនឹងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលការងារដែរអ្នកស្រីកំពុងធ្វើនេះដែរឬទេចាហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គទាំងនោះចា
បើសួរថាដែរចង់បោះបង់ចោលទេអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ចោលទេមិនតែធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំចាំថាមានពេលមួយនោះខ្ញុំដូចរបៀបថាចូលចង់បាក់ទឹកចិត្តធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងនឹងទៅជួបរឿងច្រើនយើងឮអ្វីដែលស្ត្រីគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់នឹងជួចចត់ខ្លាំងឬមួយក៏ទទួលរងហិង្សាខ្លាំងខ្លាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលទទួលបានមិនទាន់បានដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអត់ដែរមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីពេលវេលានឹងមួយវិញខ្ញុំបានទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការឆ្លងបញ្ចាំងថាហេតុអីបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយនឹងដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ការរំពឹងទុកពោះពេកមែនចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនឹងសម្រាប់ផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សឬមួយក៏ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្លួនឯងដោយអបអរសាទរជាមួយនឹងជោគជ័យទោះបីជាជោគជ័យនឹងតូចតាចក៏ដោយហើយយើងតែងតែគិតថាយើងមិនអាចផ្ដូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលមួយយប់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺមានខ្លួនឯងដែលយើងអត់បោះបង់ចោលខ្លួនឯងអានឹងជាអីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងមួយទៀតថាមនុស្សយើងលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងគ្នាជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់អ្នកដែលគាត់ផ្ដាល់ជាយោបល់អវិជ្ជមានឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទឹកចិត្តយើងឬមួយក៏គាត់មិនទាន់យល់ពីរឿងយើងហ្នឹងដោយសារគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយផ្សេងដែលខុសពីយើងដែលគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់មានឱកាសឬមួយក៏លទ្ធភាពក្នុងការអាចទៅចែកវិញ្ញាណឲ្យស៊ីជម្រៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅមានកម្រិតក្នុងការយល់ហើយនៅមួយទៀតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាស្អែកស្អែកព្រះអាទិត្យនៅតារះហើយឲ្យតែខ្ញុំមានដង្ហើមគឺរឿងនឹងទៅមុខទោះបីតិចឬមួយក៏ច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាធានាបានថានៅតែធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងឲ្យអត់បោះបង់ខ្លួនឯងចោលខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមួយដែលខ្ញុំជំនះលើឧបសគ្គដែលខ្ញុំកាត់ឡើងមក
ចាប់ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនេះដែរឬទេចាហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារជំរុញសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាមានការរំពឹងទុកច្រើននៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមានសំណួរច្រើនមកកាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាងសំណួរទៅកាន់អ្នកដឹកនាំជាបុរសការរំពឹងទុករបស់សង្គមក្នុងទូនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងពេលខ្លះអាចជាឧបសគ្គក្នុងការដែលគាត់ចាប់យកទូនាទីណាមួយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងតែខ្ញុំទាំងគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដកស្រង់យកបទពិសោធន៍របស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលរួមទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ ឹងថាតើខ្ញុំនឹងដឹកនាំអង្គភាពមួយនឹងបែបណាដើម្បីធានាបានថាជាអង្គភាពមួយដែលឈរលើស្មារតីក្រុមជាអង្គភាពមួយដែលយើងទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកគ្នាជារួមនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នឹងអំពីតំណែងនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារនៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលយើងចាត់រំលែកការទទួលខុសត្រូវបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងយល់អំពីការលំបាកគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអង្គភាពក៏យើងគួរតែមានការដូចផ្ដាំឲ្យមានវប្បធម៌មួយនៃការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវការចែករំលែកការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តរួមនិងការចែករំលែកការសម្រេចចិត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីតំណាងនិភិតទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែតើយើងនឹងដឹកនាំបែបណាដើម្បីធានាបានថាយើងនឹងមិនយកកត្តាភេទហ្នឹងគឺជាកត្តាក្នុងការកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងបរិយាកាសដែលមានមេត្រីភាពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គមួយដែលធំសម្រាប់ស្ត្រីភេទជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់កន្លងមកមិនថាចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះស្ត្រីភេទជាអ្នកដឹកនាំដទៃទៀតទេគឺបរិយាកាសមេត្រីភាពនិងការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវរួមតាំងពីក្នុងផ្ទះសង្គមហើយនិងគ្រួសារហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ចា៎
ជាអ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាការប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តឈរលើការងារបម្រើសង្គមមួយនេះដោយមិនបោះបង់ចោលនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលអាចឈរលើវិថីមួយនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនេះរឿងទី1គឺអារម្មណ៍ដែលជឿថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើគុណសម្បត្តិមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាភាពរឹងរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិមួយដែរដែលខ្ញុំអត់ងាយចោះចាញ់នឹងរឿងអីមួយដែលងាយយាយខ្ញុំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាបើទោះបីជាមេឃងឹតប៉ុណ្ណាក៏នៅមានពលិបច្ច័នអាកន្លែងនោះមួយដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំទៅមុខមិនរួចទេត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិជារួមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះវាជាជំនឿសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងបាត់បង់ជំនឿដូចយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងមួយទៀតឯងខ្ញុំគិតថាជាគុណសម្បត្តិខ្ញុំជួយចិត្តខ្ញុំឆ្លងបញ្ចាំងនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើជាទូទៅជាទម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំតែងតែសរសេរណូតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានការឆ្លងបញ្ចាំងប្រចាំថ្ងៃថាតើថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមអីទៀត
សម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកស្រីដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាឲ្យនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យនឹងខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលនិយាយអំពីរឿងភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងអាចមានគ្រួសារមួយដែលយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រួសារមួយដែលគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសារមួយដែលមានការគោរពគ្រួសារមួយដែលយល់អំពីដែននៃគ្នារៀងៗខ្លួននឹងប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់នេះជារឿងដែលខ្ញុំកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារតូចរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងតែរឿងថាសុបិនថាចង់មានអ្វីលើសហ្នឹងទៀតវាគ្រាន់តែជាគោលដៅដែលយើងដៅឯងប៉ុន្តែនឹងមិនឲ្យអកុសលដែរនឹងមកធ្វើជាភាពទុំមនុស្សនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងក៏រីករាយនៅអ្វីដែលយើងមាននឹងសម្រាប់ជីវិតការងារវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានក្រុមការងារមួយដែលអស្ចារ្យក្រុមការងារមួយដែលគាត់ធ្វើការដែលអស់ពីបេះដូងគាត់ស្រឡាញ់សង្គមមួយនឹងដោយតែយើងស្រឡាញ់ដែរជីវិតការងារនឹងជោគជ័យទៅបាននៅពេលដែរអ្វីដែលយើងធ្វើទៅនឹងគឺមានផលជះត្រឡប់មកវិញមិនថាតិចឬច្រើននេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជោគជ័យនៅពេលដែលយើងឃើញសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគាត់បានឆ្លងកាត់រួចចាក់ឆ្ងាយឬមួយក៏ចាក់ចេញបានពីការរើសអើងការបៀតបៀនហើយគាត់អាចមានភាពអង់អាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងអានឹងហើយជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារដែលយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងស្ត្រីអភិជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនយោបាយឬមួយក៏នៅក្នុងកិច្ចការសាធារណៈចា៎
មិនថាស្ថានភាពគ្រួសារឬក៏ការងារឬក៏តួនាទីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយឬនៅចាស់
ខ្ញុំទម្លាប់មួយខ្ញុំកំណត់ថារៀងរាល់ចុងឆ្នាំខ្ញុំចាំតែធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងថាតើឆ្នាំនេះមួយឆ្នាំពេញនេះខ្ញុំបានជួបរឿងអីខ្លះហើយខ្ញុំរៀនសូត្រអីបានខ្លះឆ្នាំក្រោយតើខ្ញុំចង់រៀនសូត្រអីថ្មីបើជាទូទៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំតែកំណត់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែចេះរឿងថ្មីចំនួន2អញ្ចឹងសួរថាបើដូចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយនៅខ្ញុំស្កប់ស្កល់គិតថាហ្នឹងជាភាពជោគជ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាចាក៏ប៉ុន្តែបើសួរថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញជាគោលដៅចុងក្រោយតែម្ដងនៅមិនទាន់ដល់គោលដៅចុងក្រោយដូចសារខ្ញុំ បានដាក់វាជាដំណាក់កាលតែអ្វីដែលចង់ជោគជ័យឃើញនៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាចឃើញខ្ញុំអ្នកដតីទៀតហ្នឹងជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអ្នកដែលគាត់ងាយរងគ្រោះហ្នឹងគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយពេញលេញហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចរស់នៅដោយស្នាមញញឹមស្ភាពសក្តិសមរមណីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនតែខ្ញុំទេអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏ប្រាថ្នាចង់ឃើញដែរប៉ុន្តែហ្នឹងជាផ្លូវវែងឆ្ងាយមួយដែលយើងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំឬមិនតែក្រុមការងារខ្ញុំទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារបម្រើសង្គមលើផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលើពីនេះទៅទៀតតាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងឃើញថាអ្នកស្រីក៏មិនបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងការបម្រើការងារសង្គមមួយនេះពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូបម្រើការងារមួយនេះរហូតក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីឬក៏ស្ត្រីនៅពេលដែលចាប់យកអាជីពឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយតែមិនត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសង្គមឬក៏ពីក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះចា៎
ខ្ញុំមានសារផ្ដាំទៅដល់យុវតីមួយក៏ស្ត្រីផងយើងថាពេលដែលគាត់ចាប់យកអាជីពឬមួយក៏ការងារអ្វីមួយសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែអ្នកដតីប្រាប់ថាការងារហ្នឹងជាការងារបរោះការងារហ្នឹងមិនស័ក្តិសមសម្រាប់យើងជាស្ត្រីសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាក៏ដូចជាពុកម្ដាយគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារបងខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលកូនស្រីឬមួយក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងឲ្យគាត់និយាយថាគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជាណាមួយសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងរៀនឬមួយក៏យើងនឹងធ្វើការមួយហ្នឹងបានល្អនឹងបានពូកែនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងឬមួយចូលចិត្តការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកតាគ្នាស្រឡាញ់អ្វីធ្វើនឹងទៅណោះឲ្យតែធ្វើអស់ពីចិត្តឲ្យតែធ្វើបានល្អធ្វើទៅចា
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋគ្រឹះស្ថានឯកជនឬក៏សហគ្រិនចំនួនស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលមានឧបសគ្គខ្លះមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ដែលថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនស្ត្រីគួរតែធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពវិជ្ជមាននៃផ្នែកគំនិតនឹងគួរតែបដូររបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តនិងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យបានច្រើននៅខាងក្នុងនឹងដោយជៀសវាងផ្នែកគំនិតដែលអាចបានបង្កឲ្យគាត់នឹងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តនឹងមិនគួរនិយាយទេខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំប្រាប់ថាមុខឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយមិនថាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើជាម្ដាយមិនថាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងមិនធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់ត្រូវធានាបានថាគាត់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងស្មើនឹងស្វាមីឬមួយក៏បុរសដែលគាត់ធ្វើការងារក្រៅផ្ទះឬមួយក៏រកចំណូលនឹងដែរចា៎ទី2បើសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សុបិនសុំសុបិនចាស់ហើយសុបិនឲ្យធំហើយមុខឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយសុំកុំឲ្យគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងនឹងកើតមកជាមនុស្សស្រីហើយការកើតជាមនុស្សស្រីនឹងគឺជាកម្មអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវយករឿងផលកម្មនឹងយកមកទៅចែកដើម្បីបតិចប្រអសក្តានុពលហើយនៅសុបិនរបស់យើងនឹងដរាបណាយើងជឿលើខ្លួនឯងដរាបណាយើងមានជំនឿថាយើងអាចទៅមុខបានយើងទម្លុះបានសុំទៅចាស់ហើយរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហើយឆ្លងបញ្ចាំងវាត្រឡប់មកវិញហើយមើលថាអ្វីទៅដែលជាសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងជាសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាការដែលសំខាន់ជាងគេគឺការដែលបណ្ដុះភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងហើយបន្តសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងហើយតែងតែប្រាប់ថាយើងអាចធ្វើរឿងនឹងបានហើយកុំឲ្យកត្តាភេទរបស់យើងនឹងគឺជាឧបសគ្គក្នុងការកំណត់ទិសដៅកំណត់សុបិនរបស់យើងនឹងយើងត្រូវបានធានាបានថាបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនជាបន្ទុកសម្រាប់តែកូនស្រីប៉ុន្តែគឺជាការរួមចំណែកការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយក៏គ្មានភេទណាមួយត្រូវបានកំណត់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែភេទរបស់ខ្លួនឯងដែរបើសិនជាលូតលាស់តែស្ត្រីបរិសុទ្ធលូតលាស់ក៏អត់កើតដែរហើយបើលូតលាស់តែបរិសុទ្ធស្ត្រីអត់លូតលាស់ក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យគ្រប់គ្នាមិនថាមានអតសញ្ញាណ gender ឬមួយក៏ភេទណាមួយបើសិនបើគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសមានលទ្ធភាពអាចអនុវត្តសក្តានុពលរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាសង្គមរបស់កម្ពុជានឹងទៅបានលឿនទៅមុខហួសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកចា
៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីសេងរិស័យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចាត់ទុកសុខភាពស្ត្រីនិងសិទ្ធិបន្តពូជជារឿងសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបាននិយាយពីបញ្ហារំលូតកូននេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Laura Bauman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចាត់ទុកបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋកូនជារឿងសំខាន់លោក Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីមួយក្នុងខែមីនាដោយពង្រីកការស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសុខភាពស្ត្រីនិងបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីសិក្សាបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានសុខភាពបន្តពូជនិងពេលស្ត្រីអស់រដូវ
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board but women have not been the focus
យើងរកឃើញឱសថជាច្រើនកន្លងទៅតែមិនបានផ្ដោតលើបញ្ហាស្ត្រីឡើយការស្រាវជ្រាវប្រើពេលយូរណាស់ទ្រាំបានលទ្ធផលជូនអ្នកបានបោះឆ្នោតជុំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាដែលគ្រប់គ្រងសេរីភាពបន្តពូជខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិពន្លឺកូនឡើងវិញ
តុលាការកំពូលអាមេរិកពីឆ្នាំ1973បានសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីអាចពន្លឺកូនបានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2022តុលាការដដែលនេះបានដកការសម្រេចរបស់ខ្លួនវិញដោយទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ពន្លូតកូនដោយផ្ទាល់តាំងពីនោះមកសភាក្នុងរដ្ឋជិត24ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់ដាក់បំរាមលើការពន្លូតកូនចៅក្រមអភិរិយនិយមនៃតុលាការកំពូលដែលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងបានជួយបោះឆ្នោតកែប្រែសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការពន្លូតកូននេះលោក Trump ថារដ្ឋនីមួយៗគួរតែជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែលោកក៏បានព្រមានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីបញ្ហាពន្លូតកូនផងដែរដោយថាពួកគេត្រូវជាប់ឆ្នោតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ភាគច្រើនមិនគ្រប់គ្រងបំរាមពន្លូតកូនទាំងស្រុងទេលោក Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំក៏ដូចលោក Ronald Reagan ដែរខ្ញុំយល់អំពីការលើកឡើងខ្លះដូចជាការរំលោភនិងជីវិតរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយខ្ញុំយល់អំពីករណីលើកលែងមួយចំនួន
ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុមួយក្នុងខែមីនាលោក Trump បានបញ្ជាក់ពីការកំណត់រយៈពេលមានផ្ទៃពោះដែលស្ត្រីអាចពន្លូតកូនបានតាមផ្លូវច្បាប
់15 weeks seems to be a number that people are agreeing at but
មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាយល់ស្របថា15អាទិត្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រកាសរឿងនេះក្នុងពេលសមរម្យមួយ
ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះលោក Trump បានឆ្លើយសំណួរអ្នកកាសែតដែលយកព័ត៌មានការបោះឆ្នោតបាក់ថំក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលសួរថាតើលោកគិតថាការហាមពន្លូតទីរក15អាទិត្យជារឿងត្រឹមត្រូវទេលោក Trump ឆ្លើយថាយើងនឹងនិយាយរឿងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកវិភាគនយោបាយថាបញ្ហាពន្លូតកូននឹងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
Biden has the easier task. He simply supports a restoration of Roe v. Wade.
លោកបៃដិនងាយស្រួលទេលោកដឹងថាគ្រប់គ្រងការបង្ការច្បាប់ពន្លូតកូនឡើងវិញចំណាយលោកត្រាំត្រូវប្រយ័ត្នពីនយោបាយនេះលោកត្រូវគប់ចិត្តភាគីទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍ដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនពិបាកសម្រាប់លោកត្រាំ
អ្នកវិភាគថាបញ្ហាពន្លូតកូនមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយលីសី VOA The Voice of
America VOA ការបង្កើតសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើនសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយសមាគមនេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អាហារនាំចូលដែលមានសារធាតុគីមីថែមទៀតផងការបង្កើតសមាគមនេះធ្វើឡើងនៅពេលសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទីដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពេលខ្លះរបស់បានអាហារដែលខូចគុណភាពជាច្រើនតោនដូចជាស្លាប់មាន់និងបង្គាជាដើមកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាងសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើកង្វល់ដែលពួកគាត់ជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំណីអាហារខូចគុណភាពដែលនៅបន្តជាក្តីបារម្ភក្នុងសង្គមកម្ពុជាសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានការចូលរួម២អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យចំណីអាហារសមាគមនេះនឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការផ្តល់ការប្រឹក្សាឯករាជ្យជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬចំណីអាហារដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតតំណាងក្រុមការងារដែលកំពុងរៀបចំបង្កើតសមាគមខាងលើលោកប្រាក់សេរីវត្តប្រាពីអូអេថាកម្ពុជាបានបង្កើតនូវច្បាប់ស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើការណែនាំពួកគេឲ្យយល់ដឹងពីការបញ្ចេញមតិនិងកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏ដូចជាគុណភាពនៃសេវាកម្មណាមួយ
សមាគមកើតឡើងដើម្បីយើងស្របទៅតាមច្បាប់ទីពីកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់ណាកើតជាសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនអ្នកប្រើប្រាស់និងសម្របសម្រួលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងកង្វល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសូវីជាតិប្រាប់ VOA ថាការនាំចូលផលិតផលពីបរទេសគឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬចំណីអាហារកែច្នៃដោយខ្លួនឯងបាននៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងតែងតែមានវិធានការលើការនាំចូលអាហារមានសារធាតុគីមីប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រសួងមិនអាចទប់ស្កាត់ការលួចនាំចូលអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពពីក្រៅប្រទេសទាំងស្រុងបានឡើយព្រោះឈ្មួញនាំចូលអាហារទាំងនោះមានវិធីច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីជំនាញ
ជាការពិតណាស់យើងត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងនៅឃើញថាមានចំណេញខ្លះនៅតែឆ្លៀតចូលតាមផ្លូវនេះផ្លូវនោះក៏ប៉ុន្តែនៅដល់ទីផ្សារហើយក៏យើងនៅតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្តទៅទៀតដោយអនុលោមតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ
លោកបានអំពាវនាវដល់អាជីវករបញ្ឈប់យកផលិតផលឬអាហារដែលមានសារធាតុគីមីអាហារហូរសុពលភាពនិងអាហារបង្កកទុកគ្មានស្តង់ដារមកផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារតទៅទៀតដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថាចំណីអាហារដែលមានសារធាតុគីមីដូចជាអាហារបង្កកអាហារហូរសុពលភាពជាបន្ទុកនៃមេរោគដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់លើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អាហារទាំងនោះ
ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យក្រសួងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនាំចូលអាហារបង្កកឬខូចគុណភាពទាំងអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពធានាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងវិញទៀតក៏បង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអាយុជីវិតក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ពួកគេ
ដំណើរគ្នានឹងពេលមានការត្រៀមបង្កើតសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសអាហារខូចគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាស្លាប់មាន់និងបង្គាចាក់ចាហួយជាដើម កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បង្ក្រាបបាននៅឈាមជ្រូកដែលធ្វើពីឈាមគោនិងសណ្តែកបណ្តុះដែលដាក់សារធាតុគីមីហួសកំណត់សរុបចំនួន73គីឡូក្រាមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតំរសា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.